Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. У нас тема «Внутреннее созерцание, усилия и вознаграждение». Вот, с нами, как всегда, 30 городов, а может быть, уже и больше. 22 языка перевод. И задавайте ваши вопросы, мы будем вне очереди их задавать. Итак, наша тема «Внутреннее созерцание, усилия и вознаграждение». Вот мне интересно, в соответствии с усилием вознаграждение все-таки существует или нет?
Ну, вознаграждение, оно за усилия, но это не в том виде, как у нас в мире, что мы можем договориться. Я требую большее вознаграждение за меньшее усилие, а ты как хозяин предлагаешь мне меньшее вознаграждение за большее мои усилия. И вот мы торгуемся, где-то посреди мы остановимся и так далее, а здесь этого нет.
То есть я включен все время там, да?
Дело в том, что я работаю против высшего света. И в той мере, в которой я становлюсь ему подобным, он входит в меня, и это есть вознаграждение. Так что здесь у меня нет торговли никакой, и никаких не может быть верных или неверных каких-то решений, действий и следствий. А все это четко внутри законов природы.
Все-таки вот объясните вот это противоречие, нелогику в фразе «Игати в Мацати» – «сделал усилие и нашел». Сделал усилие и нашел.
Нашел, это говорится, потому что я не знаю заранее точно тот свет, который я получу, потому что никогда его еще не ощущал. То постижение, которое я раскрою, оно для меня сейчас тайна. Я знаю, что будет. Но что именно будет и как оно будет, я не могу сказать. Потому что я еще не готов. У меня нету к этому никаких моих средств, в которые я мог бы получить эту информацию, это ощущение, и тогда бы я мог говорить, о, вот на это я иду. То есть я знаю, что я иду на следующую ступень, на более высшую ступень отдачи, связи, всей системы, которая называется любовью. Любовь – это просто зависимость внутри системы. Любую систему, которую мы создаем, допустим, конденсаторы, сопротивление, катушки, там всякие релюшки и так далее. Если она правильно работает, то мы говорим, что она находится в любви между собой. То есть в полном понимании взаимного какого-то введения программы, связи. Вот поэтому здесь то же самое.
То есть я делаю усилия, и делаю усилия, как мы все время говорим, в отмене себя, может быть, и делаю усилия думать о другом.
Но в отмене себя это обязательно, потому что иначе не включусь в эту систему.
Но я не знаю, когда я получу за это вознаграждение.
Какие вознаграждения? Включение в систему есть вознаграждение. Дело в том, что, ну, вы представляете себе, что есть система, которая полностью взаимосвязана, и в ней все происходит в живом режиме, в аналоговом режиме. Если я в нее включаюсь, в эту систему, то я в ней существую, и существование в этой системе и есть мое вознаграждение. А если я еще в ней не нахожусь, то я должен работать над собой, чтобы включиться в эту систему, подключиться к ним, быть с ними интегрально взаимосвязанными. Вот это и есть моя работа.
Ну, последний вопрос, и более уже к отрывку перейдем тогда. Ну, когда я подключусь, это для меня тайна, вот. Когда? Вот я сделал усилие.
Не знаю.
Почему не...
Не знаю, потому что я не знаю точно даже, какие мне еще остались точные доводки, чтобы быть полностью интегрированным в этой системе. Из всех этих конденсаторов, сопротивлений, катушечек и тысячу всяких других элементов, я не знаю точно, что мне надо взять сейчас за свое изменение, чтобы быть подключенным к ним. Я просто должен себя аннулировать, и чтобы они меня сформатировали под себя. И так это получится. И иначе. То есть, в принципе, наша задача, она сводится к задаче отмены себя, своего «я». Вот пускай остальная вся схема, вот эта электронная или там человеческая, неважно какая, пускай эта схема, она сама меня под себя подстроит. Я просто ей отдаюсь. Это есть условие цимцумалев, первого сокращения. Ну, пойдем.
Мы продолжаем следующий отрывок.
Но от них, если будут вопросы, вы мне будете
приходят, озвучивать. Во-первых, уже приходят вопросы с прошлой передачи, ну и мы начнем с отрывочка. Из своего постижения высшего управления каббалисты говорят, что человек, получающий незаслуженное им наслаждение, испытывает стыд. При этом наслаждение обращается страданием. И чтобы избежать этого, создан мир, в котором творение совершает усилия, а затем наслаждается, не ощущая стыда от получения наслаждения. Ну и один из вопросов, который сразу же Артём из Санкт-Петербурга. А как наслаждение может превращаться в страдание?
Если я пытаюсь подключиться к этой системе, и в итоге оказывается, что мое подключение к ней эгоистическое, то есть я не являюсь интегральной частью этой системы, я не привожу ее в более связную работу, к гармонии, и наслаждаюсь вместе со всеми с остальными именно нашей общей работой и ее результатами, а, возможно, достигаю какого-то временного для себя личного положительного, якобы эгоистического результата, то я при этом имею как бы два следствия из моей работы. Эгоистический результат, он может быть оценен мной как положительный. А альтруистический результат, связь со всеми остальными, как отрицательный. Может быть, какое-то духовное... Может быть, какая-то эгоистическая составляющая, она оценивается мной как приятная. Но одновременно с этим я начинаю постигать, насколько я обокрал себя в смысле включения в вечную, совершенную систему. И тогда у меня получаются очень такие страшные ножницы, разногласия между тем, что я сделал духовно, и что я наделал физически. Ну, из этого я учусь. Что же мне делать дальше? Исправлять состояние.
У меня такой вопрос. Получается вот из этого отрывка, что этот мир создан для того, чтобы не страдать от стыда. Вот такой получается.
Нет. Это, может быть, так кажется по первому разу. Ничего не создано зря. Если создан стыд, он создан не для того, чтобы не страдать от него, а для того, чтобы использовать его так, чтобы с его помощью достичь определенных духовных высот, чтобы этот стыд обратить в положительную составляющую, чтобы с его помощью я двигался вперед. То есть я, чтобы еще, кроме того, развивал бы этот стыд, культивировал бы его, использовал его бы с еще большим желанием, потому что ощущения и разные ощущения, разные вариации ощущения стыда, они мне помогут разобраться, где же я нахожусь в этой духовной системе, как я могу быть с ними более полно взаимосвязан. То есть, чтобы всякие ощущения стыда от отторжения, от сближения недостаточного, от подмены одного другим, от чего-то, в общем, все, что наш эгоизм нас, так сказать, толкает на что нас, делает нам такие маленькие подлости, то я с помощью ощущения стыда могу это все исправить. Если бы не стыд, я бы этого ничего бы не ощущал. Я бы пользовался бы всем, что только есть, без зазрения совести, что называется. Чем отличается грубый человек от интеллигентного, допустим, если так назвать? Тем, что грубый человек, он не ощущает стыда. Не то, что в нем... Стыд, возможно, в нем есть где-то глубоко. Но он его чувственно не ощущает. И поэтому пользуется абсолютно бездумно, без всяких угрызений совести, всем чем угодно. А человек тонкий, более интеллигентный, он ощущает стыд от использования своего эгоизма, по крайней мере, на виду у других, и поэтому как-то скрывает его, пытается сгладить и так далее.
То есть наш стыд земной можно как-то хотя бы, ну хотя бы как-то сравнить с духовным стыдом?
Да, наш стыд земной, он может помочь нам разобраться в духовном студе, хотя в нашем, наш земной стыд мы не используем правильно. Как я вот только сейчас привел пример. Мне нужен стыд, и чем больше стыд, тем будет лучше. Если я буду хорошенько-хорошенько стыдиться, меня это быстро приведет к исправлению.
Это серьезный рычаг, вот вы говорите, это как отдельное стыд творение, когда вы когда-то говорите.
Очень серьезный.
Да?
А ничего другого нет против эгоизма. Только когда он начинает ощущать свою ничтожность, свою ущербность, это и называется стыд. Да.
Что такое заслуженное и незаслуженное наслаждение? Здесь говорил с Родион.
Незаслуженное наслаждение, допустим, я выиграл лотерею какую-то, да? Серьезную. И теперь могу купить себе виллу на Мальдивах и до конца жизни вообще ни о ком и ни о чем и не знать.
И поэтому я должен страдать, как писк?
Нет, это не страдать. Это незаслуженное вознаграждение. Да? То есть я его не заслужил. Заслужил – это значит, я за него должен был заплатить своими усилиями. А заслуженное вознаграждение, когда я точно знаю, чего я хочу достичь, я выкладываю за это свои определенные усилия, получаю вознаграждение заслуженное точно против моих усилий, и тогда те усилия, которые я приложил, они вместе с полученным вознаграждением образуют во мне уровень сознания и познания новый. И тогда я действительно могу этим волю насладиться. А не как ребенок, на которого свалилась с неба какая-то интересная игрушка, и вот он...
Погружен.
Да, в нее погружен. И ничего, кроме там яхты, виллы, своего острова, ничего не знает. Я знаю таких людей, которые так живут. Но это просто законсервировано до конца жизни уже все.
Просто интересно, что Бальсалам пишет, что если человек получает незаслуженное вознаграждение, то это приводит его к стыду, которое потом оборачивается страданием.
Это смотря у кого.
То есть нужно быть достаточно развитым.
Для этого надо быть развитым. Для этого, если человек находится уже на духовных ступенях, то незаслуженное вознаграждение он воспринимает как наказание.
Ну вот, Борь, ты задавал этот вопрос. Если я рожден желающим наслаждаться, как получаемое мною наслаждение может быть незаслуженным, задает вопрос, если я рожден для того, чтобы наслаждаться?
Нет, мы рождены не для того, чтобы наслаждаться тем, что находится сейчас перед нами. Ведь мы видим, что наша система наслаждения, она не дает, не обеспечивает нас наслаждением.
Ну, система не дает никакого гандриему, какого-то мужигу. И тогда, когда мы с варом потешам быть пепелить ар то, мы срезаем ka mūsu pasaulē mūs sagatavo kaut kā patiesajam gandarījumam, veidot kaut kādas mūsu būtnes, būtības, ko mums jādara ar sevi, bet patiesais gandarījums ir mūžīgs, pilnīgs, tāds, kurš var būt tikai citās mērvienībās, ne mūsu egoistiskās, tāpēc, ka jebkura egoistisks, kā viņš arī nonāk egoismā, viņš sāk to it kā dzēst. Mēs esam izgājuši ar jums ļoti lielu dzīves etapu, un katrs no mums nu, var iedomāties, cik gandrību mēs esam jau izgājuši, un kur tie visi ir likušies izzuduši. Kas ar viņiem? Nu tā, atnāk un aiziet, tas nav gandarījums. Tas ir gandarījums, kas atstāja pēc sevis ļoti rūktas pēdas, un tāpēc vajag saprast, ka es gūstu atalgojumu, kuram jābūt mūžīgam. pilnīgam. Viņam nevar izzust. Viņam vajag būt vēl lielākam, lielākam gūt gandrījumam, jo šie gandrījumi jābūt tīriem, lai nepalīd kaut kāds piegarš, ka tu to es neesi nopelnījis, varbūt, ka tie ir kaut kādi citi, ka es esmu varbūt tos nozadzis, ka es tos neesi līdz galam apzinājies, un ka tu es to pieņem, ka te vajadzīs ka kāda pilnveidošanās. Te prasās ļoti nopietnā sagatavošanās, tāpēc mēs ne vienmēr saņemam to. Ir vajadzīgi gadi, lai adaptēt sevi pie šīs sistēmas augstākā gandrījuma, piepildījuma. Tas ir tieši tāpēc, lai beidot tādas vēlmes, kurās šie gandrījumi it kā uzglabātos un pilnīgi attīstītos. Te uzreiz reakcija nebām pusēm. Ja cilvēks piedzimis vesels, talentīgs, veiksmīgs, no tā gūt gandarījumi, tas viņam ir pelnīti vai nepelnīti. Un tālāk, kad bērns piedzimis Afrikā liels slims bez ūdens, tās ir pelnītas ciešanas. Neviens ne otrs nav pelnīts vai nepelnīts. Tas, kas uz viņa nokritā. Šeit neviens no mums nav neviens kaut kādas mocības. Tas ir nācis mums un radītāji. Te mums nevajag runāt par bagātību vai nabadzību, bet par zināšanām, par iespējām, par īpašībām, spējām un tā talantiem. Man, piemēram, ir kāds talants noteikts, bet citam tā tas nav. Tātad man ir jaukanās, ka viņam ir, man nav. Ja es cenšos izmantot to visa labā klī, tad man nevar būt šeit nekāda. Es to esmu saņēmis no radītāja. Šeit nevar būt nekāda, ka es sevi tā graužu. Kā papildināt šo klī? Tā vēl jautājums. Cilvēka bērns vai suns, viņš jau ir jau kā radījums. Kas ir radījums? Radījums vispār tiek saukts ne tas, ko ir radījis radītājs. Tas ir tā vēlme, kas viņa radīta, un gaisma, kas no, uz tā uznāk. Radījumiem sauc tas, ko cilvēks veido šo saikni starp vēlmēm un piepildījumu. Tas ir radījums, saucās sevis tā samazināšana, ekrāns, atcerotā gaisma, kura ir kā tiltiņš tas savienojušais starp piepildījumu un vietu, ko piepilda šī gaisma. Tas mūžīgs jautājums. Aleksijs no Kīvas jautā, ko pārvalda un kas ir brīvība, kas nav pārvaldām augstākajam spēkam. No principā, kā tikai brīvā izvēle mūsu, viss pārējais ir. Tas ir kā prioritāte, kā no radītāja vara. Tātad jautājums, kur tad mums ir brīvā izvēle? Kur ir tā ir? Kur ir tā sprauga? Brīvā izvēle ir tajā, ka katrā laika minūtē noteikt, ko es varu pielikt pie tā, lai pievienoties pie citiem cilvēkiem. Tas ir šo schēmu mūsu savā starpā savienot visus šos kopā elementus, šos kondensatorus, pretestības, poles, relēs, viss pārējais kopā vienā vienotā sistēmā. Tā, tas ir mūsu uzdevums. Vai es to varu izdarīt ar vēl lielāku veiksmi katrā noteiktā brīdī vai nē? tas ir principā, es to arīšu, lai ko darīšu, nekur es no tā nelikšos, bet lieta ir tāda, es pieliku pie tā savas pie pūles, vai mani no augstākā gaismā radītājs to liks izdarīt, un tieši starp šīm divām iespējām arī atrodas mana brīva izvēle. Vai nu es pats tiecos uz priekšu, savienoties ar visiem, vai mani kāds liek to darīt? Nu, te ir tieši tā brīva izvēle, tāpēc brīva izvēle, kā raksta Baļķis un Lāmas savā rakstā, tā arī saucas brīva izvēle. Viņa noslēdzas tajā, lai ieslēgties apkārtējā vidē un saņemt no tās vēlamas tieksmi mērķi un to realizāciju. Tieši panākot to jautājums, kas ir kabalā darbs virs sevis, kas man jāuzina, kas man jāizlabo, kas praktiski man jādara darbā ar sevi. Man vajag atrast, kā rakstā Arābaš, man vajag atrast grupu, man vajag censties tajā iet, man ir ieslēgties tajā, izplūst, darīt visu, ko šī grupa vēlās no manis priekštā, lai veidot mūsu starpā panākumus starp desmit sfirotām, lai viņās arī atklātos radītājs. Tas nav vienkārši, bet to, ko daba vēlās no mums. Tas nav svarīgi, ka pieņemsim pretojas viss. Mums no tā nekur nelikties, vai nu mēs pretosimies mūsu nolieks, salauzīs, vai paši apzinoties nepieciešamību sāksim virzīties. Mums jau pietiekoši, starp citu runājot, apsties kādas lielas grupas sēš, Moldova, Viļņu, Stavropuļu, Mīnsk, Ļvov, Biškēt, Maskava un tā tālāk, jā, Pīteris, un vēl daudz un daudz. Tā kā mēs esam ļoti spēcīga grupa, ja nu sāksim šeit viens otram palīdzēt, jo tagad to es amerikāņu kongrets, nu mēs cerēsim, ka tas būs kā mūsu savienojušais mezglis pakāpiens, kur mēs viens ar otru kontaktēsimies, ieslēdzoties nu, dzēršajā. Un tā tev ar lielā vairāk savienojamies mūsu spēkus kopā. Par cik ka viņi kļūs šo bairšo kritisko robežu. Tas cilvēkam nav vienkārši romāns jau tā, ja tie, šie pārējie cilvēki nav radījumi, bet vienkārši cilvēki. Kāpēc man pie viņiem pietuvināties? Kā būt, kas man interesē? Nē, mans dārgais. Dārgais, kas tevi nezina no Itālijas. Tev jāsaprot, ka visi pārējie cilvēki tādi paši kā tu, viņiem katram ir sava daļiņa šajā sistēmā. Tev jāstrādājot ar sevi, būt saiknē ar visiem, tas ir novest uz viņiem to augstāko informāciju un dot iespēju pie tiem pieslēgties. Tā ziņā, cik mēs esam kopā šajā sistēmā, nu, tādā mērā arī mēs pacelsim savu pasauli uz nākamo līmeni. Es nedomāju, ka pasaulē ir cilvēki organizācijas, kādas tur reliģijas, metodikas, kuras iebilstu, nu, kā jau pateikt to, pretīm šī uzsaukuma. Saprotam, ka no dienas mēs saprotam vairāk un vairāk, ka mēs esam integrāli sastarpēji saistīti un mums kaut kas jādara ar sevi. Saprotams, ja mēs būsim sašķelti, Mēs nonāksim tādā kā katastrofā, un tieši otrādi, pajautājiet zinātniekiem, ka mēs esam viens tāds kopīgs organizms, mēs cenšamies rašīt šūnu savā starpā, lai pareizi funkcionēt būt šajā sistēmē, tad te sanāks tāds stiprs organizms. Tas būs kā augstākā dzīvība, un mēs sāksim izjust sevi eksistējušam šajā garīgajā laukā. Turpinām nākt jautājumu par tēmu, par gandarījumu, pelnīti vai nepelnīti, tad nolasīsim nākamo tekstu. Mūsu pūles savienojumā, kā to var šīs pūles savienojumā noteikt, ka kādu nenoteiktu laiku, jo te piepūlis nepārpilda, tas nozīmē, ka kauns paliek, un mērķis mūžīgs, kas vēlies saņemt gandarījumu, viņš netiek sasniegts. Jā, pareizi, te šajā jautājumā atklājas ļoti nopietna problēma, tas, ka visi saka metodikas, un tā tālāk, ko tagad pielika pūlis, un sanāks no tā gandarījumi, tas ir šajā mērā tev jāpieliek pūles, lai mēs veiktu kaut kādas rīcības, nav svarīgi kādas, bet izdarot tās, pieņemsi noteikto laikā, tu sanāk, ka ir pilnīga pasaule, bet ko darīt ar kaunu, ja ko darīt ar nepilnību, ka es pirms pāris gadiem es it kā te papūlējos, sevi ierobežoju, bet rezultātā sanāk, es saņēmu milzīgu gandarījumu tā, vai tas var būt? Protams, no šī jautājuma visi vēlās it kā iziet, bet kabala uz to atbild? Tas, ka tu pieliec pūles šajā pasaulē priekš tā, lai sasniegt apkopošanos vienu tīklu, schēmu, sistēmu, tad šajā sistēmā apvienošanā tu arī saņem atalgojumu šīs pasaules uztveri. Tāpēc šeit nav nekādu pretrunu, ka tu šeit ka tur var būt tālāk, kas aiz tās nāves, kur tu varētu saņemt kaut kādu lielāko gandarību, mūžīgu, pilnīgu. It kā tevi tur gaida, tur kaut kādas stortes, vai tieši otrādi, tu staigāsi staigās pa mākoņiem un teiks kaut kādus tur tīkamas vārdus radītājiem. Protams, šī nekā tāda nav. Tieši sasniedzot tieši mūsu pasaulē pareizi miedarbību starp mums, mēs organizējam tādu sistēmu, kurā atklājas augstākā gaisma radītājs. Šajā pasaulē mums tas jāizdara. Un runājot par piepūlēm, kā ir tā valoda, to es arī mēs saņemam. Bet tu, ja tu neesi saņēmis to, tāpēc šeit nav nekāda kauna. Ir tikai tīrs atalgojums par pareizu darbu. Nu, to nevar teikt varbūt par kādu atalgojumu, bet tas, ko tu izdarīji, tāpēc arī šeit nekauna. Un šis stāvoklis arī saucas tā ir paradīzes dārs, nākamā augstākā pasaule, tas to, ko tu sasniedz pareizā saiknē ar sev līdzvērtīgiem, saviem biedriem. Es nolasīšu tālāk, izņemot, ka ir īsas atalgojums, šeit arī lieta ir par kvalitāti. Vaļs Lams raksta, ka saņemot atalgojumu, tā ir mūžīga, jo šīs atlagojums, par cik viņš ir tajā attiecībā pret to, tas, ka mēs strādājam šajā pasaulē, bet saņemam gandarījumu, pilnīgi kvalitatīvi citā. Tātad atalgojums darbs atrodas tādā kā vienā plaknē, cik es nopelnīju, tik es saņēmu. Un tas viss ir šajā pasaulē sasniegts. Tas ir pie manā izdevīguma, kā teikts. Augstākā pasaulē sasniegta jau šajā pasaulē. Tas ir šī vārda, mēs arī sanākam kopā, un mēs arī tāpēc tiecamies. Te jautājums, kādās mērvienībās tiek mērīta vienotība? Šīs savienojums jauda, kāpēc uz šo savienojumu ir dots gandarījums arī uz atalgojumu? Nu, ziniet, es jums gribu teikt, ka es pārliecināt, ka jūs esat jau to dzirdējis, tikai kā jūs pa to mācījāties, ka ir tāda egoisma mērvienība, ka tas ir 0, 1, 2, 3, 4, tas ir 5 pakāpes, es skaitot malhūt, tas ir šie ir egoisma pakāpieni, ja es uz šī egoismu kā paceļos pārēju uz altruistu, tas ir pretējo, tas man sanāk pakāpieni, 1, 2, 3, 4. Te mēs vēl gribam teikt Malhūts Rampinbena, Hopmazē Rampin. Nu, tos var saukt arī par pasauli. Sija, Brija, Celuta, Dunkadmont. Un tā tālāk. Tas ir viss tiek it kā salīts. Viss šie 125 pakāpeni un tā striktas prasības pret katru, kā pacelties līmenī, kā apstāties, kā veikt noteiktas rīcības, kā saņemt gaismu, kas ir noslēpta šajos pakāpienos, virzīties uz to. Tas viss šīs mērvienības ir ļoti precīzas. Kā jums to pateikt? Viņas ir tik precīzes, ka mūsu pasaulē šīs precizitātes nav. Nu, principā, mēs zinām, pirms būs jāpierāda viss. Mums ir vēl pierādījumi, ka tās ir mūsu struktūras daļiņas, jo tās sastāv no pilnībām vajadījumām, no vēlmes, kas ir arī starp mums. Jautājums, kā gūt gandrību no tā, ka tu jūti, ka viņš gūs gandrību. Nu, jūs nevarat tagad to izjust, šo sajūtu. Redziet, jūs tagad izjutīsiet, tas ir priekš jums būs it kā gandrījums. Jūs tikai tā labā vien strādāt, un tā nevar. Tad jums sanāks ne altruistisks, bet egoistiskas darbības. Tāpēc pagaidām jūs vēl neesat uzņēmuši šo ekrāna spēku, kas var būt kā šis egoistisks. Jūs varēsiet redzēt, ko jūs te darāt. Varbūt ir pareizas rīcības, bet jūs tās varat redzēt izējot. Jūs trenējaties uz kāda no tur ceļiņa, kamēr nesāksiet pareizi strādāt, tā pēc, lai tā jūs it kā nesabojā. Tātad atalgojums tā ir pareizības atklātusmē. Nu jā, vēl ir nejautā, vai var novērtāt savas, nu, savas piepūles. Savas pūles es pašlaik nevaru. Man tās precīzas gradācijas starp mani, gaismu, iespējam. Tas ir, es tagad, kuram nav iespējas, kā strādāt ar to? Tālāk es varu skatīties, kā tur būs. Pēc tā, ka būs man ekrāns, tas ir antiegoistisks ekrāns, kas ļaus man strādāt neatkarībā no tā, kas notiek manā egoismā, slikti, labi un tā tālāk. Es būšu dirs viņā tieši, lai radītu šo kopējo klī, tad es varēšu pielikt tā šīs piepūles. Tas ir līdz ekrāna, es strādāju kā pamiglu. Jā. te būtu miša, viņš saka, ka trenējies redz, ka mums kļauk. Kaut muskuļu tu redzi, ka tā ir attīstība, tāpēc, lai mums nejaukt, mums neprāda, pa cik mēs izaugām, un te neprāda, te varbūt arī neatkarīgi no mūsu piepūlēm, bet varam piedāvāt mūsu piepūles, nu, bez kaut kāda atalgojuma, te vēl tēma. Kas ir tas izmērāma? Tas ir gandarījums katrā stāvoklis. Kas ir šīs taisnības mērvienība? Nu, tā ir, tas ir ekrāns. Kad es varu pacelties augstāk savu egoistisko vēlmju piepildījumu. Taisnība. Nu, ir man pieņemsim kaut kādu egoistisku vēlme. Nu, un tā saņem piepildījumu. Bez es atrodos virs tā, it kā neko nesaņēmis. Tātad mans stāvoklis var būt it kā. Tātad šajā pasaulē nav patiesības, tikai virs egoistiskā. Marīks jautā, kabalis mainā savu zemes stāvokli līdz ar to, ka viņš gūs šo garīgo. Es nezinu, kas to var redzēt. Es nekad neesmu redzējis ne savos skolniekos, ne pāris kabalistos, kurus es esmu ticis savā dzīvē saticis. Bet kā viņš var rīkoties? Viņš tikai teica citiem cilvēkiem tādā redzamā veidā, kas ir tur būvē, jā, jebkurā gadījumā tas ir spekulēt ar saviem, ar savām domām, ar lēmumiem. Bet principā, kā tikai ļaunumu, mēs neviens neko citu nevaram pateikt par kabalu. Tātad labāk pateikt, ka viņš nekaitēt citiem jūsu acīs, pilnīgi iespējams. Bija tāda momenta vēsturē, kad kabalists, kad viņi nogalināja viens otru, tad varētu redzēt, ka te ir viss skaidrs. Tas ir īpaša ļaunuma izpausme. Ja šajā līmenī var pateikt, kāpēc viņam to neiedēja naudu, kāpēc nabadzīgājām, nu, tas ir viss saskaņā jūsu pārdomām. Kabalā tas vispār netiek uzskatīts, ka tas ir labie darbi. Natālija jautā. Tas ir piepūle, tas kaņā ar kabalu. Tas ir tas, kā var pacelties virs savu rezultātu. Un darboties pretēji viņam. Tātad veikt kaut kādas piepūles, jā. Bet tas ir viss pretēji, nu, savai apziņē. Ir jautājums, kāpēc jūs sakāt, ka visa pasaule tas esmu es, un katrs cilvēks ir visa pasaule, rezultātā visa pasaule, un viņš radītājs, bet jūs esat tā savienojušā saikne. Bet pēc būtības ir tas pats, nu, bet mēs pagaidām vēl to nesasniedzam, saprotiet. Manā priekšā ir grupas šodien īpaši, tur Viļņa, Plovdīv, tur liela grupa. Mēs nejūtamies, ka mēs esam kā viena vienota sistēma. Mums tas ir ļoti grūti. Nu, bet es domāju, ka tas atklāsies. Īpašs jautājums. Vai kabalista pareizi kaut kāda rīcība? Bet kā tas atklājas? Nu, cilvēkā parastā. Mumsos nav labā izplausmas un arī sliktā, jo labais un sliktājs pēc būtības ir garīgās īpašības slēptas no mums, bet mūsu pasaule tā ir tāda niecīga, nu, atdalīta stāvoklis no visa šī garīgā kurā notiek dažādas situācijas, plus, mīnus, lai mēs paspējētos, tāpat kā bērnam doda plus vai mīnus, lai viņš paspējās smiežu gastītē. Nu, ar to arī mēs darām. Nu, bet tas vēl labi, kā sākam būvēt šīs smiltiņas. Tas ir veicam kaut kādus tur, ko dara pareizie. Tas arī ir kādas pietuvināšanās pie noteiktā darba, bet visa pasaule pārējā to arī dara. Tas ir grupas garastāvoklis, tas ir to, ko mēs varam izdarīt, un pareiza, tad, kad mēs varam veidot savā starpā garīgo klī, dvēseli praktiski mēs pārsāk kopā, tas visi mūsu biedri, ar kuriem mēs it kā sāku strādīt grupā, nu, mēs 10 cilvēki, un mēs sākām savā starpā, nu, jūtās. Mēs tagad vēlamies savienoties tādā kombinācijā, kas mums liktos, ka tas ir pilnīga konstrukcija. Sergejs no Sočiem, kā uzzināt? Jā, es viņu neesmu redzējis. Parādiet lūdzu mums Soči. Nē, tur viņa nebija. Tā, viņa nav. Tā, Sergejs no Sočiem jautā, kā uzzināt? Tā ir egoistiska pieslēgšanās vai integrāla? Kā to noteikti? Kā varbūt pie sistēmas? Egoistiska pieslēgšanās pie sistēmas, tā arī var būt, tāpat kā arī altruistiska. Altruistiska mums integrāli ir. Kāda atšķirība starp viņām? Ko es lieku priekšā? Vai radītāji, kurš atklājas šajā sistēmā, un es uz viņu strādāju? Vai ar radītājām sistēmas palīdzību es strādāju uz sevi? Aleksandrs no Grievijas. Bet ko vēlas radījums? Radījums vēlas apvienot visas daļiņas, visas domas, visas savas īpašības, visas, kas vien ir, vienotā sistēmā, kurā viņa sasniegs šo stāvokli. Vēl jautājums. Vai es varu iedomāties tādā kā ar nu, netīrību, lai to varētu, kā fleška varētu notīrīt un nu, noformatizēt? Nu, es varu iedomāties, kas tas ir tā fleška atmiņa, kurā viens vienīgs tikai ir netīrums, bet kas to formatēs? Tev tas jādara pašam. Tāpēc tev jābūt aktīvam elementam. Vai es varu nodot flešu grupai? Nē, tev jāizdara tikai ar grupas palīdzību, protams, bet tev tā aktīvi jāpiedalās. Jevgenijs jautā, kāda loma ir, vai ir, es nevaru iedomāties vispār. Es, laikam, tas ir noteikts rīcības. Torā tas ir rakstīts, es negribu tur tagad iedzināties, bet te ir tā rīcība, kas var notikt ar mums un tikai sašķeltībā noteiktās, nu, bailēs, sajūtās viss, kas notiek šodien, jo mēs jau nonākam pie labošanās beigām, pie klī, tas ir notiek pēc stingras it kā izskaidrojuma sistēmas analīzes, kas saliek no šīm daļiņām un piepildījums ar gaismu. No te, tad es Gregorijs jautā, ja es esmu daļiņa sistēmas, tad tā ir mani, tātad es strādāju uz sevi, jo es taču esmu visur. Jā, bet tev taču tā neliekas. Nu, labi, tu atrodies pretrunā pats ar sevi. Aleksejs jautā, kā es varu ieslēgties, ka es neesmu es, tavā priekšā ir desmīgs, ieslēdzies viņā, un visi jautājumi tiek risināti. Nu, jūs runājat kā egoists, Tāpēc arī mums dod šī pasaule, viss šīs un šī sajūta, ka mēs atrodamies tajā, un mēs esam dažādi sašķelti savā starpā. Tas viss tiek dots, un tas mums arī jāizmantā. Viss ar mūsu tiem apkampieniem. Es jūtu, ka tas ir ārpus manis. Mans uzdevums ir kāds. Savist teikt tādu stāvokli, ka mēs būsim kā viena kopīga sistēma. Ja? Analoga. Ja? Rigorijas. Mēs redzam, ka mums sanāk, vajag kāds piepuls, bet redzam, mēs jūtam, ka nesanāk. Viss norāda, ka mēs nepulamies. Ja? Tā, tad par kādiem gadījumiem tiek runa? Tas, ka es tās izjūtu, tas, ka es redzu, ka šis gandarījuma nav, lieta tāda ir, ka nav tikai viss šajā. Mēs esam visi izgājuši rakstus rabāšā par grupu. Tur ir teikts precīzi, kas mums ir jādara, vai kas ir mūsu priekšā. Tagad ir kongress Amerikā, pēc 10 dienām sāk, 2 nedēļas plus mīnus, 10 dienas, sākas Amerikāņu kongress. Nu, tad sagatavosimies tam, lai mēs visi ieslēgtos tam, visi vienā virzībā, kustībā un kopā visi būtu tikai apvienošanās. Iedomājieties, cik tagad tiek veltīts visās valstīs pasaules, kur atrodas mūsu biedri, kaut arī daži, bet mums praktiski ir pa visu pasauli, katrā valstī ir mūsu biedrs. Nu, tad varbūt mēs sagatavosimies tam rīkīgi. Bet sāksim jau gatavoties tagad, lai veikt šo kongresu gaiši, tīri, precīzi no sirds dziļumiem, lai viņš dotu mums it kā spēcīgu rudienu. Mēs, principā, esam izgājuši jau tik dādus priekš etapas, jo, principā, es domāju, mēs varam atklāt sevi, atrodamies kā tīklā spēku, altruistisku, augstāk par savu egoismu. Jau sākt mani sevī tāds viss mazākās garīgās īpašības starp mums. Tas ir visus, bet katrā mums starp mums. Un te pēkšņi es redzēšu, ka man priekš uz viņiem ir atrodas tādas garīgas situācijas, tas, ko es gribu viņiem, to, ko es jūtu, kas nāk no viņiem. Nāk jau tāda situācija, kas savieno mūsu un te arī atklājas radītājs. To mēs varam izdarīt. Priekš tā arī eksistē kongresu, un es jūs ļoti lūdzu pacientieties jau iepriekš uzrakstīt, kur jūs būsiet kopā, kādas stundas jūs skatīsties. Nu, vispār mēs iepriekš tam ir jāgatavojas. Sagādāt produktus, atrisināt visas problēmas, lai jūs pilnīgā būtu nu, šajā tikai stāvoklī starp mums. Jautājums. Ja jau mēs nonākam jau līdz galējiem jau labošanās stāvokli. Nē, mēs tikai nonākam līdz tam sākumam labošanās. Nu, ja tā var teikt, kāpēc tad pasaulē ir tik brīsmīgi, viss iet uz karu? Tikai priekš tā, lai mūs ir zīt uz priekšu. Vai nu tieši ar ciešanām, arī vai tas ar to, ka mēs izmainīsim šo pasauli un sāksim atklāt šajā pasaulē pozitīvas spēks vai nu caur kongresu vai caur karu. Nu, ir te jautājums par spēles noteikumiem, kāpēc atalgojumā vajadzīga spēle šo slēpto, kas noteica šo spēli, šo nepieciešamību? Ko nozīmē atalgojuma mērķis? Kāda atalgojuma jūs sev virzāt? tas ir sevi redzēt visus radījumus, kuri atrodas augstākā attīstības pakāpē, kad viņi ir saistīti savā starpā vienā sistēmā. Un šajā sistēmā atklājas pilnīgs augstākā gaisma, kas sauc par radītāju. Nu, tas arī ir augstākais gandarījums, ko katrs no mums vēlās sasniegt. Tā atgriezīsimies pie Kabalas pirmsākumiem. Pirmā daļā svirotās tas, ka mēs tiecamies gūt gaismu, dzīvību, kas izriet no radītāja. Kas ir krāsa dzīves? Tas ir dzīve priekš radītāja? Konkrēti. No Varšavas jautājums. Ja pasaulē tā ir ilūzija, kāpēc pasaulē es tās ilūzijas? Pasaula un ilūzijas, tas, ka tās rodas mūsu īpašībās, mainām īpašības, mainās arī pasaula, un mūsu pasaules vietā mēs izjūtam acī jābrī, jā, un tā tālāk. Nepietiekoši izmainīt attēlu, bet maini sevi. Mainot sevi, es mainu arī attēlu. Es sāku redzēt citas būtības, un pasauli man liekas cita. Jautājums ar jums, ar ko šķiras saņemšana pirms un pēc augstākā iedarbībā? Tas ir līdz tam, kad tā piepilda mani, viņa saucas par augstāko gaismu, kuram nav nekāda atšķirība. Ka laiks ir bezgalīgs, tas, kas iet manī saskaņā, tas ir tas, kas aizstībā ar manām īpašībām, un te viņam ir, tad arī rodas savas īpašības, kā gaisma var būt vienveidīga. Tas ir it kā instruments. Manī nav nekādu pakāpienu, ka jūs teicāt, tur dzīves atstarošā gaisa, dzīves atkarībā, kādās vēlmēs tā atklājas. Ārpus vēlme nav arī gaismas, jo tas viss eksistē mūsos. Mūsos ir tāds kā no atsuma to, kas eksistē pati pār sevī. Viņa ir avots, bet no viņa tas viss, kas ienāk mūsos, tas ir jau veltīts mūsu izpētē, noteikšanai, izjūtām. Ko kā pateikt, kā gaisma atrodas miera stāvoklī? Mēs neizjūtām pašu gaismu, mēs tikai izjūtām tās rīcību. Mēs tikai sakām, ka viss notiek miera stāvoklī. Kā redzēt punktiņu sirdī citam cilvēkam? Nu, to mēs varam izjust tikai pēc noteikta laika, kad mēs savienojamies kopā savā starpā ar biedriem un atdalām savu punktiņu sirdī no šīm deviņām sfirot. Tas tiek sakopots šīs deviņas sfirot katra arī, un tad varam izjust tos punktiņus sirdī. Un šos punktiņus viņi arī ir kā desmit sfirot. Interesanti, kad jūs stāstāt, kā viņiem ir punktiņu sirdī. Jā. Tu pievedat piemēru, jā. Kabalists var noteikt precīzi, viņam ir punktiņu sirdī vai nav. Nu jā, nu tas nav svarīgi, jo tā ir visiem tikai. Tu var nākt, ka tā ir rīt. Varbūt tieši otrādi, kad šodien tas nepadarā, bet rīt atkarībā no kāda līmeņa, kad viņa ārā izliks vēl nav zināms. Nu, jāiet uz priekšu un gaisma mūs to vedīs. Tātad, kad jūs sadarboties ar izplatīšanu, jūs pat nedomājat. Jūs it kā sējat, jā, absolūti nekādi. Nevajag tur noteikt, vai viņam ir punktiņš vai nav. Vai kādam dot, vai to nedot informāciju. Jautājums. Kāpēc es vēlos paplašināt šo informāciju pasauli? Kāpēc man tieši jānodarbojas ar kabalu? Juļčka. Es jums... Tā, kas ar bizīti? Nē, tā. Tā, kas ar brillē nopietni tāda. Kāpēc jums jānodarbojas tieši ar kabalu? To es gan nezinu. Es jums tur neko nevaru pateikt, tā ir jūsu izvēle. Es jūtu vietā padomāt pirms tam vai nedarboties. Jums tas ir jājūt ar savu sirdi, jājūt, ka jūs šeit saņemat pareizas atbildes. Varbūt viņi ir pārāk tādi aizdomīgi, pieejami, ka viņi prasa nopietnas pieejas, stingrību no jums. Nu, dažādi. Kalnais, vai jūs jūtat, ka šeit ir tā patiesība? Tas ir tas kritērijs. Jūsu sirds saprot, ka jūs saņemat šeit pareizi atbildi. Varbūt jūs vēl nesaprotat, bet ka te ir pareizi atbildi. Jūs neviens, jūs neuzpērk ar to, ar kādiem tur sodiem, tur ēlē, vai tur vēl kaut kādiem. Te vienkārši piedāvā apgādes sistēma, kas tā ļaus tik izplest, ka jūs redzēsiet, kas es šī slēpts augstākā pasaula, kura pamazām jums atklāsies. Jūs sakāt cilvēkiem, ka tu neies atnāc atpūsties, bet strādāt. Protams, un cilvēkiem jāsaka, o, cik ļoti labi es atnācu strādāt pa brīvu. Tas ir kā pelis slazdā. Nu, protams, šī meitene var redzēt, ka ir nopietna. Viņa ar interesi nopietnas jautājums. Veiksmi jums patiešībā no Harkova jautājums. Mūsu tīmekļa biezums atkarīgs no cilvēka, cits izlaiž cauri gaismu vai neizlaiž. Jā, tas ir katram savādāks. Tas nav vienkārši biezums, bet tā, īpašības ir dažādas. Pusvadītāji, ceturdaļu pusvadītāji. Ir ļoti, ļoti daudz tādu īpašību, kuras mūsu pasaule vēl nav zināmas. Kas ir svarīgi? Šī miezgli, viņi neko nedod. Tas tiek it kā parādīts pašā tādā virtenī. Tā vēl viens varbūt no pēdējiem jautājumiem. 10 sferotas savākt sev apkārt 9, domājušas tāpat kā, un tad maksimāli. Un tad, bet vai arī man vajadzīgs ne tādas 9, kas vienkārši nodarbojas? Vienkārši tādas, kas nodarbojas, kas vēlās sasniegt un kaut kādā veidā cenšas uz to. To ir pietiekoši. Tas ir tas, kā mums noved pie kaut kāda desnīga, kaut kādā grupā, kur kopā ar jums ir kaut kāda sabiedrība. Attiecieties pret to, it kā jūs šo saņemat augstāk. Tāpēc mīliet savus biedru cilvēkus, jūs redzēsiet, par cik viņi patiešām ir dāvana priekš jums. Tā vēl Andrejs jautā. Pēdējais jautājums. Par ko domāt, lai būtu pareizā piepūlē? Nu, biedri, es nezinu, par ko domāt. Kas tas tāds, Andrej? Varbūt tas no Biškieka, jā?
Što bi ja skazal?
Ko es teiktu? Eksistē ļoti daudz informācijas. Iepriekšējās stundas, Twitteris, bloki un tā tālāk no manis un no citiem biedriem. Ja jūs ienāksiet tur un centiesieties to apgūt, jums nebūs laika nekam citam. Tā ka neuztraucieties. Materiāli ir tik daudz. Vajag vienkārši tajā patstāvīgi censties būt tajā. Un tas iznāks. Un tad vēl jautājums. Kā saprast, kādas rīcības ir vajadzīgas, lai būtu saskaņā ar garīgo. Tikai saiknes saistībā grupā, un jūs centieties, piemēram, amerikāņu kongresa, centieties veidot grupu, lai tā būtu tikt veltīta, būtu veltītam pamatam, lai varētu ieslēgties šajā milzīgā klī un patiešām jūs varētu būt gandarījumi šo saikni starp mums, kurās arī atklāsies radītājs. Vēl trīs paziņojumi, kurs par Zoru, kas jūs var sagatavot par kabalas pamatiem, kurš tikko nesen sācies, jūs varat pieslēgties vēl par vēlu, tas ir kabalas pamati. Kīvā tiek organizēts kurs, vesela programma, tur jūs nāciet, webināri, jūs varat vēl piebiedroties, darādās veidos, un, protams, mums pēc 10 dienām ir liels kongress, jūsu novēlējums nedēļai, gatavojieties kongresam. Paklausieties, mani biedri, gatavoties kongresam, nav, kur jūs lasīsiet, kur jūs būsiet, kur jūs redzēsiet, kur jūs sanāsiet kopā, sagatavojot to vietu, nopērciet produktu, sagatavojot, organizējiet vietu, ierocieties tur kopā tajā, atslēdziet to visu no pārējām iedarbībām un veiciet šo kongresu kopā ar Izraela, ar Ameriku, Sanpēterburgas, Maskavas, skatieties, Plovdivu, Beršēvs, visur atrodies, visur sanāciet kopā, organizējiet nopietnu sistēmu, mēs izdarīsim šo sistēmu tādu, ka tajā būs jāatklājas radītājs. Veiksmi uz tikšanos!